Já chci také moc poděkovat za tu krásnou píseň, protože opravdu není to v každém sboru, aby se tolik mladých mužů sešlo a zaspívalo tak krásně. To buďte opravdu vděční za to, že máte tady takovou budoucí nebo takovou generaci, která přebírá to důležité, přebírá službu v církvi. Děkuji moc za tu píseň. A to, co je úžasné, že ten text, který si četl na úvod, o tom, že Pán Bůh hledá někoho osamělého, také příběh pro děti, moc děkuji za ten příběh, který jsme tady slyšeli, o tom, že se ztracíme někde a co to znamená, když se ztratíme. Protože to nejhorší, já si pamatuju jako kluk, když jsem se ztratil na dovolené rodičům, ten strach, který jsem prožíval, protože jsem byl uprostřed spousty jiných lidí, ale chyběli mi ti lidé, kterým jsem věřil, ti lidé, kde jsem se cítil bezpečně. Ano, protože to byli ti moji rodiče a ti tam nebyli právě v tu chvíli, já jsem proto měl strach. Četl jsem o tom, že před několika lety jeden muž, Patrik Sajkerli z Dánska, chtěl spáchat sebevraždu a to z důvodu toho, že se cítil velmi osamělý. Jeho život byl prázdný. A to je něco podobného, jako když se ztratíme. Když se ztratíme, cítíme se sami, osamělí. My toužíme být s někým. Tento muž dříve než tak ale učinil speciální aplikaci, která odesílá anonymně zprávy lidem v dosahu 10 kilometrů neznámým lidem, odeslal zoufalou SMS-ku se zprávou, že se cítí natolik osamělý, že neví, co dál a prosí, aby poznal nějaké nové přátelé. Jaké bylo jeho překvapení, když během několika hodin se u něho doma sešlo 13 úplně neznámých lidí. Uspořádali společnou večeři, vyfotili se a to pak dali na internet. Tato fotografie s popiskem se začala lavinově šířit a Patrikovi se začali ozývat další osamělí lidé. A tak vznikla síť tisíců lidí, kteří ať se vzájemně neznali, přesto se kontaktovali, ale nejenom přes internet, oni se dokonce scházeli. Patrik říká, že statistiky v Dánsku ukazují, že více než 210 tisíc lidí se často cítí osamoceno. Proto se rozhodl také pořádat každý týden pravidelně ve svém domě jednu večeři pro tyto osamělé lidi. A za poslední rok se v jeho bytě takto vystřídalo více než 100 osamělých lidí. Mezi zachranáři a lidmi, kteří se pohybují v divoké přírodě, existuje takové určité pravidlo 3. Nepřipravený člověk vydrží až 3 dny bez vody. Vydrží až 3 týdny bez jídla, ale k tomu se přidává ještě jedno pravidlo 3. Nepřipravený člověk vydrží až 3 měsíce v osamělosti, být sám. Pokud na to není připraven, pak po 3 měsících se jeho zdravotní stav až psychicky nebo fyzicky zdravotní stav se začne rychle zhoršovat. Výzkumy odhalily, že samota je stejně nebezpečná, jako kdybyste vykouřili denně 15 cigaret. Je 2x smrtelnější než obezita, způsobuje dramatické zvýšení výskytu demence, vysokého krevního tlaku, závislostí různých, úrazů a také deprese. A tak zjišťujeme, že přestože je nás lidí stále více, žijeme tak nějak více pohromadě ve městech, že stále více a více lidí trpí osamělosti. Dokonce až tolik, že možná o tom víte, že v roce 2018 v Británii vzniklo dokonce ministerstvo pro osamělé. I naše společnost si uvědomuje, že osamělost je skutečně nemocí moderního společenství. Přestože se to stále více rozšířilo a stále více lidí vnímá opravdu osamělost mezi ostatními lidmi, osamělost není fenoménem jenom poslední doby. V každé době byli lidé, kteří byli osamělí. A pojďme se nyní podívat společně na několik biblických příběhů osamělých lidí. Tím prvním evangelium podle Jana, 4. kapitola, a tam budeme číst od 3. po 7. verš. Evangelium podle Jana, 4. kapitola, a budeme číst od 3. po 7. verš. Opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samarskem. Na té cestě přišel k samářskému městu jménem Sychar. V blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Byla tam Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. A Ježíš jí řekne, dej mi pít. Byla to osamělá žena. Tato žena byla vyřazena z lidské společnosti. Bylo to bezdůvodně? Myslím, že ne. Tato žena svým nemravným způsobem života byla ostudou jejich města. Lidé se jí stranili, protože nechtěli mít s ní nic společného. Kdybychom četli tento text od prvního verše, my čteme, že Ježíš odchází, aby nebyl konkurenci Janovi a jde z Judeji do Galileje. A čteme, že musel projít Samařskem. Víte, pokud znáte trochu mapu Izraele, víte, že Galileje leží někde na severu, Judea na jihu a mezi tím je Samařsko. Zdá se to docela logické, ale není to tak úplně pravda, protože Židé, pokud nemuseli, nechodili nikdy přes Samařsko. Vždy obcházeli kolem Jordánu, raději si nadešli trošičku do jordánského údolí a tím údolím šli do Judeje. Navíc Ježíš byl někde v místě, kde se mluvilo, že křtil, i když je napsáno, že nekřtil on, ale jeho učedníci, který byl zřejmě někde u Jordánu. Ježíš tedy jde přes Samařsko ne proto, že tam nebyla jiná cesta, ale proto, že tam byl jeden osamělý člověk, kterému chtěl Ježíš pomoci. Zatímco se tito lidé ženě vyhýbají, protože se cítí lepší než ona, Ježíš jde tou cestou právě proto, aby této ženě pomohl, přestože byl lepší než ona. A jak s ní Ježíš jedná? Nejdříve jí prosí o službu. Nejdříve od ní něco žádá a tím dává pocítit, že ona, opovrhovaná žena, má pro někoho hodnotu. Ona může být někomu užitečná. A tuto ženu to natolik překvapí, že místo, aby mu podala vodu, kterou od něj Ježíš žádá, začíná s ním rozhovor. A Ježíš v tom rozhovoru vůbec není diplomatický. Naopak, zasáhne ženu na tom nejcitlivějším místě, jde přitom na jádro jejího problému. A jak to dopadlo? V příběhu čteme, žena pak utíká do města a říká těm lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem dělala. No není to snad Mesiáš? Ježíš není diplomatický, on přímo zasáhne její problém, přímo řekne, v čem je hřích. A tato žena utíká a říká, pojďte se všichni podívat na Mesiáše, protože on mi řekl, co jsem dělala špatně. Tím, že Ježíš neomlouval její hřích, ale poukázal na něho, ale tím, že ji přijal a dal jí naději na lepší život do budoucna, tím jí dal novou naději. Tím, že tato žena nehledá omluvu pro svůj hřích, tím, že se nesnaží vymlouvat se z toho a dávat příčinu těm druhým, tím mohla přijmout Ježíšovo odpuštění a tak skutečně přijmout také naději na lepší život v budoucnu. A můžeme říci, tímto je o jednoho osamělého člověka na světě méně. Proč si to myslím? Protože v dalších textech ve 42. verši můžeme číst, že tito lidé z města, ti lidé, kteří se jí předtím vyhýbali, tito lidé už s ní hovoří. Tedy už ji znovu přijali mezi sebe. Pojďme se podívat na další příběh. Marek, 5. kapitola, 25. až 34. verš. Marek 5, 25 až 34. Byla tam jedna žena, která už 12 let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů. Utratila všechno, co měla, ale nic jí to nepomohlo a bylo jí čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž, dotknuli se alespoň jeho roucha, budu uzdravená. Její krvácení i hned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravená. Ježíš vnitru i hned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se, kdo se dotkl mého roucha? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, že se na tebe tlačí dav a ty se ptáš, kdo se mě dotkl? On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila v posvátné úctě, před ním padla na kolena a pověděla celou pravdu. Ježíš jí odpověděl, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravená od svého trápení. Zde máme další osamělou ženu. Proč je osamělá? Co udělala, že je vyřazena z lidské společnosti? Tato žena neudělala vůbec nic. Pouze byla postižena nemocí, která ji vyřazovala z běžné společnosti a z náboženských obřadů. Kdybychom si otevřeli knihu Numeri 5. kapitolu od 1. po 3. verš, tedy kniha Numeri 4. Mojžíšova 5. kapitola od 1. po 3. verš, Hospodin promluvil k Mojžíšovi, přikáž Izraelcům, ať vyhostí z tábora každého malomocného, každého, kdo trpí výtokem i každého, kdo se znečistil při mrtvém. Vyhostěte osoby jak mužského, tak i ženského pohlaví. Vyhostíte je ven za tábor, aby neznečisťovali tábory těch, uprostřed nichž já přebývám. A kniha Levitikus, tedy 3. Mojžíšova, 15.25. Když má žena dlouhotrvající krvotok mimo období svého krvácení, anebo když výtok trvá déle, než je obvykle krvácení, bude její nečistota po všechny dny výtoku, bude nečistá jako v období svého krvácení. Bylo tedy špatné, že byla tato žena vyřazená z běžné společnosti lidí? Podle Mojžíšova zákona to bylo v pořádku. Proč se tedy provinila a tlačila se davem lidí? Protože věřila, že Ježíš jí může pomoci. Byla to tedy věřící žena a svoji víru projevila praktickým činem. A Mojžíšův zákon musela přestoupit proto, protože kolem Ježíše byli jiní lidé. Byl tam dav lidí, kteří chtěli vidět zázraky. Byl tam dav lidí, kteří chtěli být co nejblíže té celebritě, o které se tolik hovořilo. A ti lidé byli překážkou této ženě, aby přišla k Ježíši. Co učinil Ježíš, aby jí pomohl? Z toho příběhu se zdá, že vůbec nic. Nechali, aby učinila pro své uzdravení všechno sama. A když ta žena učinila to, co ona mohla, Ježíš ji pak znovu zařadil do společnosti tím, že ji nechal vyznat před všemi lidmi její zkušenost. Zatímco žena Samaritánka trpěla za své hříchy, tato žena trpěla pro nezaslouženou nemoc. Ježíš učinil všechno proto, aby se se ženou Samaritánkou mohl setkat o samotě, aby s ní mohl hovořit a takto, aby mohl jí přivést ke změně jejího života. Tuto ženu nechal, aby učinila vše sama. Proč? Možná proto, že víra Samaritánky byla jejím způsobem života a přístupem jejího okolí natolik utlumená, že sama by k Ježíši nikdy nepřišla. Byla tak frustrována ze svého života, že už se raději všem lidem vyhýbala a ona by rozhodně k Ježíši nepřišla. A proto byl to Ježíš, který vyhledal, a podobně jako jsme četli v tom příběhu o té ztracené ovci, Ježíš byl ten, který ji našel a dal jí novou naději. Nemocná žena naopak, její nemoc ji přivadila k ještě větší víře, že potřebuje Ježíše, že potřebuje jeho uzdravení. Toužila přijít k Ježíši a být jim uzdravená. A proto ji Ježíš nechal, aby učinila krok víry, aby svoji víru posílila tím činem, který učinila, a potom ji postavil zpět do lidské společnosti, aby ji přijali i ti druzí. Jaké je poslání církve? Jestliže je zakladatelem církve Ježíš, pak poslání církve bude podobné. Ježíš vyhledával osamělé lidi a dával jim naději a jistotu přijetí. Žena u studny představuje člověka mimo církev, člověka, který možná trpí pro své jednání, člověka, který je osamělý a on si to vlastně způsobil úplně sám. On si za to může sám. Ježíš ale tyto lidi vyhledává a dává jim naději. A v církvi tomu říkáme evangelizace. Vyhledávání těch, kteří jsou hříchem zklamání, zranění, kteří se cítí osamělí A tyto lidi nasměrováváme k Ježíši. Ukazujeme jim, že Ježíš jim může dát novou hodnotu v jejich životě. Nemocná žena naopak představuje člověka uvnitř církve, který buď ze zdravotních nebo jiných problémů stojí někde na okraji, bez většího napojení na členy církve. U této ženy bylo zvláštní, že tou největší překážkou na cestě k Ježíši byli lidé, kteří stáli kolem Ježíše. Nemůžeme i my být někdy překážkou lidem, kteří skutečně chtějí přijít k Ježíši, my, kteří stojíme kolem Ježíše a nahrukujeme si ho někdy. Ze statistik vyplývá, že jenom velice malé procento lidí opouští církev kvůli nesouhlasu s věroukou. Nejvíce lidí opouští církev, protože se zklamali ve vztazích. Církev má ale poslání také vytvářet společenství. A tomu v církvi říkáme diakonie nebo také pastorace. Pokud církev plní své poslání, pak slouží lidem mimo církev a pomáhá jim nalézt smysl života, ale nezapomíná ani na své členy a podporuje je, dává jim pocit, že patří do společenství. Nenechává v církvi nikoho osamělého. Protože pravá církev je církev sloužící. V takové církvi mohou být také šťastní lidé, protože štěstí je jenom vedlejším produktem služby. Chceme být v životě šťastní? Jeden ženích s nevěstou slavili svatbu. I když byli velmi chudí, chtěli pozvat na svatbu co nejvíce lidí, protože si říkali, sdílená radost je dvounásobná radost. A tak pozvali skutečně velké množství lidí. Ale protože je neměli čím pohostit, všechny požádali, aby místo dárku každý z nich přinesl láhev rýžového vína. U vchodu do sálu pak bude stát velká nádoba, do které každý z hostů vyleje to své víno. Pak se z toho společně všichni napijí. A tak skutečně slavnost nastala, hosté přicházeli a každý u vchodu do té velké nádoby nalel to své, nebo to, co přinesl to své víno. Pak přistoupili sloužící, každému z hostů podali pohárek s tímto nápojem a všichni chtěli připít ženichovi a nevěstě. Všichni připili a zůstali zděšeně stát, protože zjistili, že pijí čistou vodu. Nedošlo k zázraku proměny vína ve vodu. Všichni si uvědomili, že napadla stejná myšlenka. Jedné láhve vody si v nádobě plné vína nikdo nevšimne. Teď poznali ale, že tak jednali úplně všichni. Každý z nich si myslel, já chci žít a užívat se a radovat se na úkor toho druhého. Já do toho nechci investovat vůbec nic. Já se chci radovat z daru toho druhého. Ale všichni jednali úplně stejně. A tak chvíli všichni zaraženě stáli a pak se mlčky rozešli. Nevypadá to tak někdy i v církvi? Nechceme i v církvi někdy žít na úkor těch druhých? Vždyť já na to nemám obdarování, já na to nemám. Ať to dělá ten druhý má proto větší obdarování než já. Já si chci v sobotu odpočinout, za ten týden už toho mám až nad hlavu, já si chci v sobotu skutečně vydechnout. Ať v té církvi slouží někdo jiný. Ale služba je odrazem mého vztahu k Bohu. Službou se stává člověk člověkem. A tak jsem moc rád, že v Biblii ještě třetí příběh, který bych s vámi chtěl otevřít. A ten je zapsán v Evangeliu podle Marka ve 2. kapitole a tam od 1. po 5. verš. Marek 2, 1 až 5. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili nosítka dolů, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Zde máme jednoho nemocného, ochrnutého muže a tento člověk potřeboval pomoc. A jeho okolí k tomu nezůstalo chladné. Oni učinili vše proto, aby mu pomohli. Přinesli ho k Ježíši. Ale znovu se zde, zvláštně, ale znovu se setkáváme s davem lidí, kteří jsou kolem Ježíše, kteří si na Ježíše dělají nárok, kteří se stali vlastně překážkou k tomu, aby skutečně potřebný člověk mohl přijít k Ježíši. Tito čtyři, předpokládám, že to byli muži, že ženy zřejmě nenesly nosítka, tito čtyři muži učinili maximum pro jeho uzdravení. A myslím, že by se nikdo na ně nemohl zlobit, kdyby položili nosítka a řekli, víc už nemůžeme. My jsme ho vlastně přinesli téměř k Ježíši, no ale kdyby tam nebyli ti lidé, kteří nám překážejí, pak bychom učinili všechno. Co oni dělají? Oni rozebírají střechu a prorážejí otvor. Dělají něco, co od nich nikdo nemohl žádat. Proč? Proč to dělají? Protože motivem jejich jednání nebylo, aby si splnili svoji povinnost. Motivem jejich jednání nebylo ani to, aby vypadali dobře před těmi druhými. Vždyť oni chtěli tomu člověku pomoci. Oni nasadili své síly, aby ho tam donesli. Ale motivem jejich jednání bylo zdraví toho člověka. Oni za každou cenu toho člověka chtěli dovést k Ježíši. A proto hledají způsoby. Nedívají se na překážky, ale dívají se na možnosti. Co ještě mohou pro to učinit, aby člověk toho člověka přinesli až k Ježíši. A tak boří něco, co mělo smysl pro stavbu, co mělo smysl pro funkci budovy. Ale nyní v této chvíli to bránilo k přístupu k Ježíši. Co učinil Ježíš? Víte, to, co mě na tom příběhu nejvíce upoutalo, je věta, když Ježíš viděl jejich víru. Co učinil nemocný pro své uzdravení? Svěřil se do rukou čtyř jiných mužů. My nečteme, když Ježíš uviděl jeho víru, ale čteme, když Ježíš uviděl jejich víru. Pak teprve mu odpustil hříchy a uzdravil. Zdá se, že příčinou jeho nemoci byly zřejmě jeho hříchy. Proto byl nemocný, protože ve svých hříších byl natolik skleslý, že asi onemocněl. Proto ho Ježíš možná nemohl uzdravit na základě jeho víry, protože jeho víra byla jeho způsobem života natolik utlumená, že Ježíš mu nemohl pomoci na základě jeho víry. Ale byli tady jiní lidé, kteří věřili, a tak Ježíš na základě jejich víry tomu člověku mohl pomoci. A myslím, že toto je poslání církve. Víte, každý z nás jsme někdy na dně. Každý z nás někdy ztrácíme víru. Možná někdy pochybujeme o smyslu života, pochybujeme o boží moci, protože možná nezažíváme to, co bychom si představovali. A tak je úžasné, že tady církev, že jsou tady lidé, kteří se za nás modlí. Jsou jiní lidé, kteří předkládají toho člověka Pánu Bohu a dělají to, co od něj nikdo nežádá. Možná dokonce ani ten člověk je o to nežádá, protože ve svém způsobu života se možná natolik vzdálil Pánu Bohu, že už ani není schopen se vrátit, že už ani nemá sílu k tomu znovu říct si, Pane Bože, pomož mi v mém životě, přived mě zpátky k sobě. Možná, že už ani neví, že to potřebuje ve svém životě. A tak na základě tohoto příběhu víme, že ale jsou tady lidé, kteří se za toho člověka modlí. A tak Pán Bůh ne na základě jeho víry, protože jeho víra už není, on už nedůvěřuje, a na základě víry těch ostatních, víry nás, víry církve, může toho člověka přivést zpátky. Kdysi dávno v jedné vesnici měl svou dílnu truhlář. Jednoho dne svolalo jeho nářadí velkou poradu a ta porada trvala velmi dlouho. A místy byla dokonce pořádně ostrá, protože nářadí jednalo o tom, koho vyloučí ze svého středu. A tak jeden z nástrojů si vzal slovo. Musíme vyloučit paní Pilu, protože kouše a skřípe. Jiný se ozval, mezi námi nemá co dělat Hoblík. Vždyť je to věčně nabroušený puntičkář a odře všechno, na co přijde. No dobře, a co pan Kladivo, ozval se další. Vždyť neustále jenom do všeho mlátí a leze všem na nervy. Vylučme tedy ho. No a co potom paní Hřebíkové, co pak se dá žít s někým tak pichlavým? No dobře, a co pan Pilník a Smírkový papír, vždyť se jenom stále o někoho otírají. A tak se nářadí stále hlasitěji dohadovalo. Jeden druhého chtěli vyloučit. Náhle všechno stichlo. Otevřeli se dveře a do dílny vstoupil truhlář. Vzal do ruky prkno a rozřízl ho kousavou pilou. Ohladil ho hoblíkem, který odře všechno, na co přijde. Paní Sekira, která tak krutě zraňuje, a paní Rašple se svým většinou nabroušeným jazykem a Smírkový papír přišli na řadu poté. Pak vzal truhlář pichlavé hřebíky a kladivo, které do všeho jenom mlátí. A tak tento truhlář použil všechny nástroje, které mají tak nelichotivou povahu, aby vyrobil nádhernou kolébku, ve které bude vyrůstat nový život. Víte, nikdo z nás nemáme jenom povahové klady. Pokud budeme chtít, můžeme si jít všichni pořádně na nervy. Můžeme se nesnášet, můžeme si nerozumět. Ale pokud dovolíme Duchu Svatému a budeme chtít společně s ním spolupracovat, pak můžeme vytvořit prostředí, které bude kolébkou pro věčný život. Víte, Boží církev to není místo, která produkuje osamělé lidi. Tam nemůžeme žít na úkor těch druhých. Tam se nemůžeme ani na ty druhé vyvyšovat. Protože církev, to je místo, které nás vychovává ke službě. A víte, že je úplně jedno, jaké postavení v církvi máme. Je úplně jedno, jestli stojíme zde vepředu nebo sedíme někde v lavici. Protože všichni máme v církvi své poslání. Někdo tady nádherně zaspívá, někdo se krásně modlí, myslí na ty ostatní. Všichni v církvi máme své místo. Tam není místo pro osamělé. A pokud se někdo cítí osamělý, je tady církev, která mu dá pocítit, že tady patří. Že má kolem sebe ty, na kterým mu záleží. Bůh může každého z nás použít, aby církev skutečně byla Ježíšovou nevěstou, aby byla útočištěm pro všechny osamělé a hříchem zklamané lidi. Tak dovolme dnes Ježíši, aby použil mě, aby použil tebe, protože církev nikdy nebude lepší, než jsem já a než jsi ty. Církev bude pouze taková, jací jsme my lidé. Ale to, co je úžasné, že Pán Bůh s každým z nás počítá. Každému z nás svěřil úkol a Pán Bůh každého z nás chce použít, aby z církve mohla být kolébka pro ty, kteří zde budou růst k věčnému životu. Amen.